aktuelnosti. U novoj epizodi serijala Rat za civilizaciju, koji zajednički realizuju Radio Televizija Republike Srpske i Andrić institut iz Višegrada, autor i voditelj Miroslav Lazanski obrađuje sa svojim gostima temu posljedice veleizdajničkih procesa koje je Austro-Ugarska vodila protiv srpske omladine u Bosni i Hercegovini od 1915. do 1917. godine.
Dobar dan, dragi slušaoci. Ovo je serijal Rat za civilizaciju, emisija Radio Televizije Republike Srpske. Danas ćemo pričati o veleizdajničkim procesima pre početka Prvog svjetskog rata i tokom Prvog svjetskog rata na prostorima Bosne i Hercegovine. Naši današnji gosti su docent dr. Draga Mastilović, Filozofski fakultet Pale, docent dr. Borivoje Milošević, Filozofski fakultet Banja Luka i profesor gospodin Zoran Pejašinović, Gimnazija Banja Luka. Gospodo, dobroveče. Doktore Mastiloviću, jesam ja bio u pravu kad sam rekao da je skupni moto svih tih procesa zapravo strah od djece, da bi se moglo to tako reći.
Da.
Da je zapravo srpska omladina, ali ne samo srpska, vidimo da u tim veleizdajničkim procesima bili su procesuirani i neki Hrvati, čak i ima i Bošnjaka, odnosno muslimana. Da li su oni bili avangarda jednog prkosa prema Austro-Ugarskoj monarhiji, prema ponašanju tih činovnika, uopšte prema režimu KUNK monarhije na teritoriji Bosne i Hercegovine u to vrijeme?
Da, upravo ste, ali djelimično. Zbog toga što bi, mislim, trebalo prvo reći šta su bili politički ciljevi tih veleizdajničkih procesa, svih veleizdajničkih procesa i ovih starijoj generaciji srpske intelektualne i političke elite u Bosni i Hercegovini.
Da li mi razlikujemo veleizdajnički od izdajničkog procesa? Jel veleizdajnički su zato što je velika izdaja?
Veleizdajnički su
a ovi izdajnički su mala izdaja, jel?
Veleizdajnički su ovi kojima je suđeno zbog veleizdaje Austro-Ugarske monarhije i upravo je to ono što sam
htio... To krivično delo, član 111,
da, veleizdaja jeste. I to je upravo
ima neko krivično delo samo izdaje?
Pa ima, naravno da ima. U Bosni i Hercegovini već od 28. juna su počeli procesi, pojedinačni procesi, recimo imate podatak da su civilni sudovi, mislim od juna do avgusta, donijeli preko 400 nekih presuda za političke delikte, zatim vojni sudovi itd. Ali mislim da je glavna poenta što se tiče ovih veleizdajničkih procesa, u stvari nije toliko bio taj strah od djece. Više je to bilo da se na taj način je trebalo dokazati krivicu Srbije za izbijanje rata.
Preko djece?
Ne samo preko djece. Mi kad govorimo o veleizdajničkim procesima, onda treba da znamo da je prvo najčuveniji onaj veleizdajnički proces u Banja Luci, gdje nije suđeno djeci. Drugo su procesi srednjoškolskoj omladini, kojih je bilo nekoliko i gdje je zaista bio taj obračun sa djecom. I tu moram da naglasim, govorite, jeste, bilo je i Hrvata, nije bilo Bošnjaka, bilo je muslimana. Čitav jedan proces djacima u Travniku, sve su bili muslimani. Ali muslimani koji se u nacionalnom pogledu osjećali i izjašnjavali
kao Srbi. Zar nije general Sarkotić rekao, odnosno da je Bečeta tvrdio da nisu u pitanju Srbi, nego Bošnjaci, kad je Vatikan pokušao da na onom procesu koji je bio zadnji veleizdajnički, veliki proces u Sarajevu, da se ovi koji su osuđeni na smrtnu kaznu aboliraju.
Ali vidite, znaš šta je bitnije šta su oni tvrdili, ti omladinci, a oni su se u nacionalnom pogledu osjećali kao Srbi. Izjašnjavali se kao Srbi, imate njihovu prepisku.
Da li se Garvalo princip izjašnjavao kao Srbi?
Ne, on se izjašnjavao kao Jugosloven. On je znači bio nepobitno je bio Srbin, ali je imao
da li je to bilo stvaranje te srpsko-hrvatske nacije?
Pa jeste, to je bio jedan od njih.
Jesu u Mladoj Bosni bili protagonisti te ideje?
Danilo Ilić, da. Ja sam prije govorio o tome, morate razlikovati dva krila, dvije struje u Mladoj Bosni. Jedna je bila upravo ta jugoslovenska struja kojoj je pripadao Gavrilo Princip i atentatori. I oni su slijedili ideološku struju Dimitrija Mitrinovića, onoga koji je napravio onaj prvi program Omladinskog kluba za narodno ujedinjenje, a imate drugu struju koju vodi Vladimir Gaćinović. I ona je u tom pogledu potpuno nacionalna. Vladimir Gaćinović kaže Dimitriju Mitrinoviću prilikom njihovog susreta 12. u Beogradu, kaže da je jugoslovenstvo za njega miješanje hrvatske vode u srpsko vino. I on ne želi nikakvu priču o jugoslovenstvu. Međutim, ovi koji su izvršili atentat, oni su zaista pripadali toj jugoslovenskoj struji. Što se tiče ovih omladinaca, pomenuo sam malo prije u Travniku, imate 1912. godine časopis u Sarajevu koji počinje da izlazi i zove se Srpska omladina. E, to je upravo bio časopis koji je zastupao poglede one muslimanske omladine koji su se osjećali u nacionalnom pogledu kao Srbi. Govorimo o Smailagiću Maloviću, o Šukri Kurtoviću i tako dalje i tako dalje. Zaista treba uzeti taj časopis i onda vidjeti kakvi su bili njihovi nacionalni pogledi.
Da li tome su ovi koji su bili srpska verzija Mlade Bosne optuživali ove koji su bili jugoslovenska verzija Mlade Bosne? Da li su ih nazivali izdajnicima?
Naravno da su ih nazivali, pa Gavrilo Princip kaže
u jednom... Znači, imamo u Bosni veleizdajnike, izdajnike, pa onda izdajnike srpstva, pa izdajnike KUNK monarhije.
Jeste. Samo da kažem, Gavrilo Princip u jednom pismu Marku Maglovu kaže da ima između njih i fizičkih obračuna. Danilo Ilić kad dolazi u Sarajevo kaže, ja tamo zatičem novu naciju, zovu se Srbo-Hrvati. Onda su ih zvali kameleoni, zvali su ih izdaj, pošto su miješali tu srpsku i hrvatsku trobojku i tako dalje i tako dalje. Znači, između njih je dolazilo čak i do fizičkih obračuna, ne samo do verbalnih, to kaže Gavrilo Princip u jednom svom pismu. Dakle, što se tiče toga, ali ovo sam htio da kažem na samom početku,
Gavrilo
pa ste Princip, me odveli u drugom
svijetu. Znači, Gavrilo Princip je bio rodonačelnik jugoslovenske ideje i pre kralja Aleksandra i pre maršala Tita.
Ne, nije bio rodonačelnik jugoslovenske ideje.
Pa možda tako iz tog ugla da posmatrate.
Pa kronološki tako
ispada. Kronološki, da. Možda ono što je jako bitno da kažemo na početku razgovora, da ovi procesi o kojima govorimo, veleizdajnički procesi, nisu karakteristični samo za Bosnu i Hercegovinu i nisu karakteristični samo za vrijeme Prvog svjetskog rata. Oni jesu kulminirali u Prvom svjetskom ratu, ali imamo ih i ranije. Kada kažem da nisu karakteristični samo za prostor Bosne i Hercegovine, navešću vam podatak da je, primjera radi, u Češkoj od 1914. do 1916. oko 4.500 ljudi izvedeno pred njihove sudove, također radi zločina veleizdaje. Kada se radi o Bosni i Hercegovini, ovakvih sudskih procesa je bilo i prije samog Prvog svjetskog rata. Od okupacije do aneksije, znači od 1878. do 1908. ukupno 148 većih i manjih sudskih procesa, uglavnom mahom, ali ne isključivo, nosiocima srpskog nacionalnog pokreta. Znači, još od vremena onog ustanka u Hercegovini, 81. na drugu, pa onda period borbe za crkveno-školsku autonomiju, aneksiona kriza, balkanski ratovi i tako dalje, da bi ti procesi onda kulminirali za vrijeme Prvog svjetskog rata. Interesantno je da srpska historiografija do danas nije dala konačan odgovor na pitanje koliko je zapravo bilo tih procesa i koliko je ljudi izvedeno pred te procese.
17 velikih.
Da, to je podatak koji se navodi obično u literaturi 17 velikih i možemo ga uzeti za, uslovno rečeno, za tačan. Međutim, osim tih 17 velikih, od kojih je svakako najveći u Banja Luci, ali tu su i procesi Jeftanovićima, Kašikovićima, proces Damjanu Đurici i drugovima i tako dalje i tako dalje, spomenut ćemo ih već tokom emisije, pa onda Đački procesi. Vi imate bezbroj, uslovno rečeno, malih ili sitnijih sudskih procesa. Možda jedan ilustrativan primjer je, imao sam priliku zahvaljujući prijateljima iz Arhiva Republike Srpske u Banja Luci da pogledam dio građe koja se čuva u vojnom sudu, garnizonski vojni sud okruga Banja Luka, koji je počeo da...
Kako ste to gledali?
Tokom prošle godine. To je jedan
fond. Zar još ima garnizonski vojni sud?
Tada je postao i ta
prošle
građa
godine
se čuva... Ne, to je građa iz Austro-Ugarskog perioda, fond iz Austro-Ugarskog perioda.
Ko čuva taj fond građa?
Arhiv Republike Srpske. Aha. Sličan fond postoji u Sarajevu, ali garnizonski sud, vojni sud Sarajevo, Mostar itd. To je period Prvog svjetskog rata. Da, upravo to. Ja sam, uslovno rečeno, malo zagrebao po tom fondu, pošto je zaista opširan. Ali recimo to je jedan, on sadrži tako obilje građe koje je prava slika i prilika jednog vremena, jednog duha i atmosfere kakav je tada vladao. i recimo za samo 1914. godinu, znači od dana atentata pa recimo do kraja te godine, desetine ljudi iz okruga Banja Luka je izvedeno pred te vojne sudove. I vrlo interesantno da se posmatra zbog čega im je suđeno. To su sve isto male sudske parnice.
Sudili su vojni i sudili su građanski sudovi.
Tako je.
Ali Bosna je u to vrijeme bila, kad je počeo rat, proglašena ratnom zonom.
Jeste,
zemaljska vlada je ukinula ustav.
Tako je. Proglašeni su i preki sudovi. Da. Pazite, ljudi pred te vojne sudove izlaze iz različitih razloga. Od toga da je neko dezertirao ili se nije javio na proglas u mobilizaciji, da je krio oružje i tako dalje. Ali onaj zaključak do kojeg sam ja došao i koji je zapravo najinteresantniji je da se najčešće radi o verbalnom deliktu.
Što je nama... Čak i neki klinac, mislim, 10, 12 godina ili 9 godina osuđen zato što je pokazao kako se buši Marka sa likom, poštanska Marka
Mišić,
sa likom
Franca... Taj dječak se zove Slavko Mišić, on je imao 12 godina.
Da, 12 godina.
Jeste, imao je 12 godina.
Šta je dobio, jedan dan zatvora i...
On je dobio novčanu kaznu i neku vremensku... vremensku kaznu zatvora, zato što je na jednoj dopisnici koju mu je pokazao školski prijatelj, nožićem izbušio markicu sa likom Franca Jozefa. I taj dječak je ovako jedan interesantan primjer hrabrosti i ujedno drskosti pred austrougarskim sudijama, jer su ga potom...
Prijavio ga je njegov kolega,
da,
školski.
Uslovno rečeno drugar iz klupe. Pred austrougarskim sudijama on se za svoj uzrast, naravno, ponašao izuzetno hrabro. Jako puno djece ima pred sudovima. On je jedan od njih. I primjera radi na pitanje sudije kako se zove naš vladar. Sudija je mislio na austrougarskog vladara. On je rekao, vaš vladar se zove Franc Jozef. Na što je sudija uzvratio, dobro, a kako se zove tvoj vladar? On je rekao kralj Petar.
Aha.
To nešto govori o stanju duha kod njega, iako je vrlo mlad, ali govori o nečemu što je on ponio iz svoje porodice i okruženja u kojem je živio. I takvih dječaka i djevojčica koji su izvedeni pred austrougarske sudije tokom Prvog svjetskog rata, govorimo o maloljetnim licima, znači ne srednjoškolcima ili fakultetskim obrazovanim, ima jako puno. Nekima je najveći grijeh bio što su njihovi roditelji zapravo suđeni, optuženi i suđeni. Primjera radi, mnogi sveštenici su završili pred sudovima za vrijeme Prvog svjetskog rata i njihova djeca su završavala pred tim istim takvim sudovima samo zato što su njihovi roditelji zbog nečega odgovarali.
Postoji podatak da u tom avangardizmu omladine da je bilo i oprečnih mišljenja upravo jednog srednjeg staleža, čak i kod Srba, građanskog staleža, kod trgovaca i tako dalje, koji su smatrali, čak i kod nekih srednjoškolskih profesora, koji su smatrali da upravo takvim akcijama omladine ta omladina srpska ili, ajde kažemo, jugoslovenska, srpsko-hrvatska ugrožava njihove pozicije u društvu. I tako da, ja sam gledao neke popise po školama da su neki profesori ustajali u odbranu, a i neki Srbi profesori su bili protiv tih đaka. Je li to istina?
Jeste, apsolutno. To se dešavalo i u Banjalučkoj gimnaziji kada je bio taj proces đacima. Uistinu, većina profesora su podržavala javno ili polujavno ili tajno te đake, ali bilo je oni koji su ih prijavljivali. I to je donekle razumljivo. I uvijek smo imali tu situaciju da su mladi ljudi radikalni, oni stari manje radikalni, neki konzervativni. A ako se uzme obzir interesi trgovačkih slojeva ili crkve. Ono što je zanimljivo, recimo, ja sam listao štampu našu tih godina. Srpska pravoslavna crkva je tu bila jako podijeljena. Imate vladike srpske po Hrvatskoj, recimo, koji su energično osuđivali sarajevski atentat i pozivali na poslušnost.
Srpske vladike?
Da. Jedan od njih je bio namjesnik srpskog mitropolita, odnosno patrijarha Karlovačkog, pošto je patrijarh nesrećnim slučajem umro nešto ranije, koji ima ogroman autoritet u narodu, koji poziva narod na poslušnost, šta više, poziva regrute da se odazovu na vojne trube austrijske.
Srpski vladike?
Tako je, pakrački. Miron. On je to radio. I nije jedini. Mi to previđamo. Stvari posmatramo previše iz današnjeg ugla. Treba se nekad vratiti na 1914. Posmatrati onim očima. Drugačije je bilo. Previše preslikamo ono vrijeme. Ali da ne zaboravim nešto reći što je nekakav moj utisak u vezi s ovim veleizdajničkim procesima i što potvrđuje jednu suštinsku temu kad pričamo o Gavrilu Principu i tom atentatu. Upravo su ovi veleizdajnički procesi kojih je bilo, čuli smo, bar 17 i pred rat i tokom rata, dokazali da Gavrilovi pucnji nisu terorizam. Jer po nekoj mojoj definiciji teroristički akt je akt nasilja u demokratskim uslovima. Podrazumijeva demokratske uslove. Ti uslovi nisu bili demokratski. I to je mjera. Dakle, a upravo veleizdajnički procesi, procesi protiv mladih ljudi, protiv đaka, treba napomenuti da su gimnazijalci onda išli, bili mlađi nego danas, jer su u gimnaziju išli poslije 4 razreda osnovne škole, u gimnazije koje su trajale 8 godina. Tako da imate gimnazijalaca od 11, 12, 13, 14 godina.
Ne samo... I njima je suđeno.
I nekima od njih je suđeno.
Kako je moglo biti suđeno, nisu bili punoletni?
Pa izbacivan su iz škole, recimo, neki od njih.
Nisu bilo je htjeli... čak i zabrane upisivanja, je li tako?
Tako, nisu htjeli pjevati himnu, recimo, da se dešavalo u Banjalučkoj gimnaziji.
Profesor Pešinović je rekao nešto interesantno, odnosno vi ste načeli tu temu, ja bih se samo u dvije, tri rečenice nadovezao na to. Mostarska gimnazija je uoči rata bila jedan od centara
Otpora
jeste. Mostar generalno, znači Mostarska crkveno-školska opština, intelektualci Srbi iz Hercegovine, iz Mostara i zaista ta gimnazija uz recimo Tuzlansku ili Banjalučku gimnaziju i Sarajevsku na kraju krajeva, ali posebno Mostarska je bila zaista jedno...
I Trgovačka
akademija također, da.
Trebinje.
Ali ta Mostarska gimnazija je zaista jedno leglo tih mladih ljudi, pristalica mladobosanskih ideja, da tako kažem. Ali vidite, Mostarska čaršija nije baš tako rado gledala na takve njihove istupe, jer su često mostarski trgovci, predstavnici te starije generacije srpskih političara, znali tim mladićima da kažu mi smo se godinama borili sa Kalajem i njegovim režimom da dobijemo gimnaziju u Mostaru, a sada ćete vi svojim, po znacima navoda, glupostima tu istu školu da zatvorite. I zaista ta gimnazija je privremeno i suspendovana za vrijeme, zabranjeno je rad za vrijeme Prvog svjetskog rata. Isti primjer imate u Sarajevu. Pazite, nije cijela sarajevska čaršija pozdravila Gavrilove pucnje. Jedan sveštenik ga je na bogosluženju crkvi...
Pravoslavna.
Da, pravoslavna. Jedan pravoslavni sveštenik ga je nazvao Antihristom. Znači, tu postoji određena...
Srpski
sveštenik. Da, postoji određena podijeljenost. I u suštini, ove procese o kojima mi govorimo u grubo, možemo podijeliti praktično u dvije grupe ili dvije grane. Jedna grupa tih procesa su upravo ovi đački procesi, kojih je bilo nekoliko, Banja Luka, Sarajevo, Bihać, Travnik i tako dalje.
I ovi stariji,
a drugi su, da, uslovno rečeno, ovi procesi u kojima austrougarska vlast pokušava da nađe vezu između te organizacije Narodna odbrana i svih srpskih kulturnih, prosvjetnih, političkih organizacija u Bosni i Hercegovini sa ciljem da, kao što je profesor Mastilović rekao, da odgovornost da se Prvi svjetski rat prebaci na stranu Srbije i, s druge strane, što je njima jako bitno, da uništi srpski nacionalni pokret i srpsku inteligenciju u Bosni i Hercegovini.
Profesore Vastiloviću, znači, evo, spomenuta je ta Mostarska gimnazija koja je bila čuvena i u bivšoj Jugoslaviji, je bila čuvena i u prvoj i u drugoj Jugoslaviji itd. I sad, u to vreme Austro-Ugarske, znači, tu su zajedno i Srbi i Hrvati, omladinci, imali jedan otpor prema Austro-Ugarskoj monarhiji. Šta se to desilo 1992. godine?
Vidite kad...
Šta se desilo? Kako je sad odjednom od onih zajedničkih napora došlo do takvog, ja mislim, pokušavam da podučem neke paralele, došlo do sukoba između Srba i Hrvata u Mostaru?
Pa vidite, ti sukobi nisu baš od 1992. postoji prije. Samo ću da napravim dvije male digrezije upravo kada govorimo o Mostarskoj gimnaziji. Za nju zaista treba reći da je to bilo mjesto gdje je nicala faktički mlada Bosna. Tu su i Vladimir.
Su Hercegovci, Srbi iz Hercegovine bili većina u članstvu mlade Bosne?
Pa evo vidite ovako, ne možemo reći da li su bili u članstvu.
Ali najistaknuti.
Bosna, mlada Bosna nije organizacija, ona je pokret.
Da.
Znači članstva nije bilo. Oni su bili jedan pokret. Ali recimo već 1904. godine se u Mostaru osniva prvo tajno revolucionarno udruženje u Mostarskoj gimnaziji. Osniva ga Dimitrije Mitrinović. Iz njega izlazi nešto kasnije...
To je
1904. godina.
A 1896. u Sarajevu, a Srpska svijest?
Jeste. I to je...
To nije ranije.
Vasilj Grđić. Isto Hercegovac. Kad već pominjete Hercegovaca, ali nećemo ići na...
Evo ispoduše oni najrevolucionarniji.
Ali htio sam da kažem sljedeću stvar. Da u Mostarsku gimnaziju idu Vladimir Gaćinović, Dimitrije Mitrinović, dva glavna ideologa. Oni dolaze iz Mostarske gimnazije. Danas spominjem Bogdana Žerajića, koji je prvi dao primjer. On je prvi pucao. Tu su Pero Slijepčević, Drago Perović i tako dalje, da ih ne nabrajam. Ima i Hrvata, naravno. I Bošnjaka, da, muslimana do duše. Ali htio sam da kažem sljedeću stvar. Ovo je vrlo zanimljivo što su dvojica kolega govorili o tome. Ja imam jedan izvještaj iz 1908. godine barona Pitnera iz Hercegovine, gdje on kaže kakvo je stanje u Hercegovini posle aneksije. I on kaže otprilike ovako. Kaže, srpski trgovac u Mostaru ima vremena za srpske ideale otprilike pola sata dnevno. Ali zato srpski novinar,
koji kaže nema šta da jede, spreman je za te ideale da umire. Razumijete? To kada govorimo o te dvije generacije koje su vodile tu nacionalnu borbu i koje su je i na neki način različito ishvatale i ova starija generacija i ova mlađa intelektualna elita. E sad što ste me pitali za 1992. napravili ste veliki most. Mi smo između toga imali Jugoslaviju. Znate,
ja jednu i drugu.
Često volim da kažem da smo, bar je to neko moje viđenje čitavog tog procesa, zaista sam se dugo bavio tom temom jugoslovenstva, posebno srpskom elitom Bosni i Hercegovine i u procesu južnoslovenskog ujedinjenja. Ja imam osjećaj da smo mi te 1918. negdje ušli u neku maglu i kad smo izašli iz 90. godina iz te magle, shvatili smo da smo na istoj tajnoj tački istorije kao narod. Znači, sve ono što je Vladimir Gaćinović pisao 1911. godine, onom svom kriku očajnika ili drugim, moglo bi se preslikati kao da je pisao juče. Znači, kao narod, kao nacija, došli smo do istih stajnih tački, kao da smo lutali negdje kroz tu maglu, ali to je već neki drugi, mislim, tema za neku drugu emisiju, nije za ovu. Sigurno da je ta saradnja, ako baš hoćete Bosnu i Hercegovini, pošto se sa tim dugo bavio, recimo, evo sada ću pomenuti 1918. godine kada dolazi do ujedinjenja svih južnoslovenskih oblasti. Vi znate da je tada ogroman broj srezova u Bosni i Hercegovini proglasio direktno ujedinjenje sa Srbijom. Ja imam kod sebe telegram iz arhiva iz Sarajeva gdje Ljubuški, u kome je tada 98% katolika Hrvata, da tako kažem. Oni šalju telegram Narodnoj vladi u Sarajevu i Srpskoj vladi i kažu doslovno od danas se smatramo nerazdruživim dijelom Kraljevine Srbije. Nerazdruživim dijelom. Jeste Ljubuški.
To je Široki Brijeg, je li tako?
Ljubuški je druga...
Mislim, opština do opštine.
Jeste, zapadna je Hercegovina. Međutim, imate 1921. godine prodor Radićeve ideologije u Bosnu i Hercegovinu i tu stvari počinju jako da se komplikuju, posebno one kobne 1923. godine kada prosto dolazi do bujanja tih nacionalnih sukoba, trvenja, da tako kažemo, i to će sve imati neka pomjeranja drugog svjetskog rata i onda naravno u drugom svjetskom ratu dolazi do katastrofe, ali hoću da vam kažem, 1918. i 1923. godine nije isto stanje u Bosni i Hercegovini, ni po pitanju nacionalne svijesti, ni po pitanju nacionalnih odnosa.
Za pet godina se promijenilo.
Za pet godina tih se puno toga promijenilo. A 21. godine je to ponovo...
Samo zbog Radićevog uticaja?
Pa najviše zbog Radićevog. Naravno, bio je tu, ne možemo mi zaboraviti rad Rimokatoličke crkve, Štadlera i tako dalje i tako dalje. Ali ono što je najviše unijelo pometnju u političke, a i međuljudske odnose u Bosni i Hercegovini, jeste upravo ta 1921. godina kada Radić upućuje, i to upućuje Džafera Kulenovića prvo u stolac na taj pouzdanički sastanak.
Koji je bio poslednji član, je li on bio član NDH-zijske vlade?
Jeste. Jeste. Kod Pavlića, on je bio jedan od onih muslimana Hrvata, da tako kažemo, koji se uskakuju Hadžića još neke, koji se najglasnije zalagao za to. Ali vidite, u svom ustavu neutralne Hrvatske seljačke republike iz 1919. godine, Stjepan Radić nabraja hrvatske zemlje, što on smatra hrvatskim zemljama, Bosnu i Hercegovinu ne smatra hrvatskom zemljom. Čak ni Dalmaciju za Dalmaciju kaže ako se parlamenti Dalmacije odluče. Da. Ali 1921. godine on potpuno mijenja tu koncepciju i dolazimo do onog proglašavanja muslimana hrvatskim cvijećem, jer on tada počinje da barata u stvari sa pojmom hrvatske katoličko-muslimanske većine u Bosni i Hercegovini.
Ko je na njega uticao?
Tu. Pa nije vjerovatno da nije niko uticao, ali je njegova se politička ideologija u tom trenutku promijenila. Jer vi znate, mislim, otišli smo predaleko od ovoga što nam je tema, nek nam izvinu kolege. Vi znate na izborima 1920. godine da Stjepan Radić nije uopšte učestvovao ovdje. Bile su dvije hrvatske stranke, ova Pučka i Težačka. I Težačka je politikom oslona na Bijeli Zagreb omogućila prodor Radiću u Bosnu i Hercegovini, Radićevog HRSS-a. I zahvaljujući njima, on je njih počistio posle toga. Ali dobro, ovo to nije
dobro,
tema.
Da malo,
uzurpirali smo previše vremena
treba
sa ovim.
Treba to da bi se shvatio taj celi košmar BiH. Od praktično od Austro-Ugarske pa do današnjih dana. Čovjek mora da povezuje prošlost sa sadašnjošću, inače ne može.
Sve vrijeme imate vid da nije ništa crno-bijelo. Ja sam, ne znam, mnogo puta pročitao u nekakvoj građi u Banja Luci, kažu kako su Austro-Ugari došli 1878. godine i uzeli građu koju su Srbi spremili za pravoslavnu crkvu da naprave komandu. To je današnji, zgrada današnjeg u Banja Luci. Današnja zgrada Arhiva Republike Srpske, žuta kuća, kako je neki zovu. Međutim, već sljedeće, 79. godine, Banja Luka dobija pravoslavnu crkvu. Otkud ta pravoslavna crkva za samo jednu godinu? I prvi put u svojoj istoriji dobija pravoslavnu crkvu. I gimnaziju koju je radio. I aleje kojim šeta i danas Banja Luče. Nije crno-bijelo svakako ništa. Međutim, ovdje bih nešto samo dodao. Bojim se da mi nismo izašli iz magle jugoslovenstva. Na mene to više močvara nego magla. Nismo ni dan danas izašli. Imamo veliki problem s tim. Naša historiografija, naši vodeći historiografi imaju problem.
U Republici Srpskoj baš taj problem nema.
Imam problem. Pa recimo, evo naš odnos prema Gavrilu Principu. Mi ga slavimo kao srpskog junaka. Gavrilo Princip se izjašnjavao kao Jugosloven. I odricao se i pravoslavlja. A mi ga slavimo kao Jugosloven.
Kako se odricao pravoslavlja?
Bio anarhista. Pucao
Dobro,
je.
Ali je bio je kršten.
Bio je
kršten. U crkvu.
Bio je kršten i ne znam.
Jel imate podatke?
General Divjak je bio kršten.
A dobro, Divjak
ali znate šta, nije to mjera.
Divjak je imao financijskih bio je kršten, skandala.
Bio je kršten vjerojatno Mehmed jeste, Paša. Da, Mehmed da, Paša, da, čiji je most nedaleko odavde. Znate, ta teorija krvi, krvnog porijekla, biologije, bar u Andrić gradu, nema smisla.
Pa dobro.
Mjesto gdje su se susreli Mehmed Paša, Ivo Andrić da. I Emir Kusturica. To što su roditelji nešli Srbin, ne znači ništa. Djelo čini čovjek onim što jeste. Gavrilo Princip je bio Jugosloven. I on je jugoslovenski patriota. Jer je pucao kao Jugosloven i doprinio stvaranju jugoslovenske države. Da li je srpski patriota? Ja bih tu stavio veliki upitnik.
A ko je mogao tada zna?
E, on izgleda nije znao. Ali
a ko je mogao? Nije znao niko?
Ali mogli bi danas znati naši historičari. Ja o tome pričam. Naćete danas u zvaničnoj srpskoj historiografiji tezu da je Jugoslavija trajni cilj srpske istorije. To prvi čovjek srpske historiografije kaže. Je li to tako? Ja mislim da nije.
Ko to kaže?
Milorad Ekmečić.
Pa dobro.
Nije dobro, zato što nismo izašli iz močvare, iz magle. Imamo problem. Ako su mladi ljudi u tim veleizdajničkim procesima, gimnazijalci, mili Jugosloveni, ako je Gavrilo Princip bio Jugosloven, to je donekle prirodno, to ide uz mlade ljude. Ali problem je što je Nikola Pašić bio Jugosloven, što je Jovan Cvijić bio Jugosloven, što je kralj Aleksandar bio regent, kasnije kralj bio Jugosloven. To je naš problem i tu naša nauka nije dala sud još uvijek. Mi ih slavimo i danas slavimo njihova djela. Trebali bi tu malo da napravimo jedan otklon. Jer smo pobjegli od sebe. Mi smo ugasili. Pazite, država Srbija ne postoji 1918. Ni 19. ni 21. ni 41. Nema je. Mi smo je ugasili. I zato je odgovornost velika na historičarima da pravilno rastumače ovo vrijeme.
Evo, profesor Milošević, će se vi složiti da je Jugoslavija bila ipak najveća srpska država?
Pa da vam kažem, u osnovama jugoslovenska ideja je plemenita ideja.
Naravno.
Naravno, ali putevi realizacije su nešto sasvim drugo.
Jel Srbi bio carinik i u Sežani i u Đevđeri?
Jeste, slažem se. Ono što je profesor Pešinović zapravo...
I jugoslovenska ideja starija od bilo koje jugoslovenske države?
I to je tačno.
Uvijek je to tako.
Da, uvijek je to tako. Ono što je profesor Pešinović želio da kaže, ta omladinska generacija, mnogi od njih su završili pred austrougarskim sudovima i mnogi su dobar dio rata proveli u zatvorima i kazne koje su izricane od Banja Luke preko svih ovih drugih procesa su bile drakonske. Iako se austrougarska monarhija predstavljala kao pravna država, čak i tamo gdje nije bilo dokaza, nisu se libili da se posluže falsifikatima i tako dalje. Ali to omladinsko društvo je dosta šaroliko. I po mjestu odakle dolaze, porijeklu, socijalnom statusu, političkim idejama i tako dalje. Možda nam je idealan primjer jedno đačko udruženje koje je profesor Pešinović o tome i više zna, formiran u Banja Luci neposredno pred rat. On se zove Jugoslavija. I pazite, u rukovodstvu tog đačkog udruženja, organizacije, imate jednog Srbina, imate jednog Hrvata katolika, po ključu, da, baš kao i danas, i jednog muslimana. I oni, između ostalog, na dan kada Franz Ferdinand dolazi u Sarajevo, 28. juna, to je vrlo interesantan dan za samu Banja Luku, organizuje se sokolski slet.
Super, a da li vi mislite...
Samo da završim. Da. Srpski i hrvatski sokoli zajedno nastupaju pod istim zastavama tog dana, 28. juna, i pjevaju Hej Sloveni. Hej Sloveni se ori ulicama Banja Luke. Upadljiv je izostanak 28. juni 1914. Vidovdan 14. u Banja Luci. Da.
Ujutru,
u prijepodnevnim satima. Upadljiv je izostanak austrougarskih državnih zastava. Organizuje se u centru Banja Luke ogromni, veliki sokolski slet sa stotinama učesnika i publikom koja to sve prati.
Dobro, organizacija Sokol je uvijek bila projugoslovenska, ali tako?
Jest, jest.
I u njoj su bili ne samo Srbi. Nego
naravno, naravno. To je ideja koja je zapravo u ove krajeve došla iz Češke još iz polovine 19. vijeka. I taj Sokolski sled se rastura u onom trenutku kada iz Sarajeva dolaze vijesti.
Znate gdje je bio Sokolski savez jako razvijen u zemljama bivše Jugoslavije? U vreme Austro-Ugarske i u vreme Kraljevine
Sloveniji.
Moj otac je bio član Sokola. Kao gimnazijalac.
Sokoli su organizacija koja je jako stradala i kojima je suđeno i jedan dobar dio optužnice na banjalučkom veleizdajničkom procesu koja broji više desetina stranica je posvećen sokolskom pokretu koji su austrougarske vlasti praktično predstavile kao neku paravojnu organizaciju.
Dobro, imali su i neke svoje uniforme.
Pa oni jesu imali sokolske uniforme i sokolska vježbanja i tako dalje.
Oni su izvijavali transformaciju. Padaju na pamet Stevo Moljević, koji će kasnije biti desna ruka ideolog Draže Mihajlovića. On je bio projugoslovenski nastrojen Sokol, starješina sokolske župe u Banja Luci. Međutim, razočarao se.
I Draža Mihajlović je bio jugoslovenski general.
General jugoslovenske vojske.
Pa četnički pokret je bio jak ne samo u Srbiji, Bosni i Crnoj Gori, nego u Sloveniji. Ste imali Karla Novaka,
nesporno,
majora, plava garda u Sloveniji, to je bila četnička, to je jugoslovenska kraljevska vojska. Nego, kad vi kažete jugoslovenski, su svi ti džaci bili pretežno orijentisani.
Ali oni veleizdajnici na čuvenom banjaločkom veleizdajničkom procesu uglavnom nisu. Njih 156, svi su Srbi. Sveštenika, mnogo profesora, učitelja.
Koliko je 19 sveštenika, mislim da je bilo?
18. 18. Svi su Srbi i svi su pohapšeni kao Srbi i zbog velikosrpskih, kako se kaže, ideja, optuženi za veleizdaju. I tu postoji razlika i to je taj možda i biološki moment. Mladi ljudi su radikalni, mladi ljudi su sanjari, mladi ljudi su nerealni, mladi ljudi sanjaju Jugoslaviju. Ozbiljni ljudi razmišljaju ozbiljnije, sanjaju Srbiju. Ne veliku, umjerenu. Međutim, neki veliki ljudi su napravili neke velike greške.
Ja ne znam samo koliko Srbija mora da bude mala da ne bi bila velika. Ili imate vi taj odgovor?
To je posljednja prilika bila da se napravi normalno. Smjerom.
Znači, i velika ni mala, nego normalna.
Smjerom.
Da, ja bih se samo nadovezao na kolegu Pejašinovića. Ipak treba tom jugoslovenstvu naći mjeru. Mjeru stvari, posebno pre taj prvi svjetski rat, jer mi volimo da kažemo da oni su mladobosanci, su bili jugosloveni ili nisu bili jugosloveni, bili su Srbi. Mora se tu naći mjera stvari. Pazite, glavni ideolog narodove grupe, Risto Radulović, Rinda, znači koga su njegovi savremenici zvali apostol modernog nacionalizma. On 1913. godine upozorava upravo na jugoslovenstvo. Kaže, plašim, i to se zove tako tekst Naš nacionalizam, kaže, plašim se da naš zdravi nacionalizam ne bude sveden sa svoga pravog puta drekom osumljivim naprednim idejama. I on, da onda ne postane onako crno ožućen i da ode u drugom smjeru. To on 1913. godine govori misleći upravo na to jugoslovenstvo. Ovo što je kolega Pejašinović rekao, pazite, ovi...
Izvinjam se, dragi, je li otišao u pogrešnom smjeru nacionalni pokret Srba?
Nacionalni pokret Srba?
Sa jugoslovenstvom.
Pazite, možemo mi, ja lično mislim da jeste.
Pa ajmo to reći, jeste.
Možemo se slagati ili ne slagati.
Znam, ali ajmo to reći, ali jeste. Zašto? Jugoslavija je promašaj jeste. Srpski. Mislim da je obaveza istoričara, izvinjam se, draga, što prekidam. Obaveza istoričara da kažu da je to velika greška naša.
A ja sam to...
A nije to naša nauka rekla.
Ja sam to veliki rekao u knjizi svoje.
Nije naša nauka to rekla. Naprotiv, mi imamo jugonostalgičara u nauci još kog god hoćete. Kad Jugoslavija nešto plemenito, fino ideja jeste, onda su Srbi zaslužili za to. Kad nam ne valja, onda su nam krivi Vatikan, CIA, BIA, koli već ne znam, Mosad, koga već nađemo kao krivce. Međutim, mi smo je napravili. To i profesor Kmečić u svojoj čuvenoj knjizi Ratni ciljevi Srbije kaže...
Ipak od Strosmera i ostalo...
Jasno, ali ratni cilj od prvog dana rata... Od prvog dana rata Srbije, ratni cilj Srbije je bio stvaranje Jugoslavije. Tu je profesor Kmečić eksplicitno napisao, dokazao na više mjesta. Dakle, Srbija je ušla u rat sa ratnim ciljem stvaranja Jugoslavije. To je bila velika greška. Ajmo to reći.
Ali ja je plemenita.
I komunizam je plemenita ideja, pa je Stalin pod tom idejom pobio milione probranih Rusa.
Znate, ovdje se sad radi malo o nekoj vrsti naknadne pameti.
Da, apsolutno, od istoričara se to očekuje.
2015. godine...
Pa ja imam naknadnu pamet, valjda, nakon 100 godina. Ali ne treba bježati od te naknadne pameti. Izvinjam se, kolege.
Nemojte očekivati od Nikole Stojanovića da ima tu naknadnu pamet 1917. godine kad potpuno mijenja priču. Ja sam, vi znate, da sam napravio...
Ja tužim istoričare naše što nisu...
Da sam napravio tu knjigu koja zove Između srpstva i jugoslovenstva. I govori o srpskoj intelektualnoj eliti u Bosni i Hercegovini u tom procesu južnoslovenskog ujedinjenja. Imate fenomene, ja sam pokušao da ih sagledam, recimo kroz Nikolu Stojanovića, koji 1902. godine u Zagrebu piše brošuru jednu, gdje uopšte poriče da su Hrvati nacija, pozivajući se na Mazzinijeve teorije,
O tome, i pazite, onda imate jedno kretanje kroz Prvi svjetski rat gdje on 1917. godine postaje najveći jugosloven i ugorčeni neprijatelj Nikole Pašića i srpske vlade, Nikola Stojanović. Sve se to nastavlja. Vi znate, malo prije kolega rekao da su svi ovi suđeni u Banja Luci bili Srbi. Naravno, tamo je bio Vladimir Ćorović. Ali ja imam kod sebe telegram koji on šalje 1918. godine iz Zagreba kao zastupnik Bosne i Hercegovine u onom Narodnom vijeću, u glavnom odboru, centralnom odboru, gdje kaže da ne smije doći do ujedinjenja Bosne i Hercegovine sa Srbijom. To Vladimir Ćorović šalje iz Zagreba, Atanasiju Šolu 1918. godine.
Jasno, Vladimir u Zagreb stiže.
Da. Znači, te 1917. godine dešava se neki čudesan prelom u njihovim glavama. Ja sam pokušao da tragam kada je bila ta tačka. Najbrže sam je doveo Solunskom procesu, što je iz nekog razloga jako zasmetalo Nikoli Stojanoviću. I pazite, kroz čitavo ovo vrijeme Kraljevine Jugoslavije, oni guraju tu jugoslovensku priču. Ko su demokrate? Stojanović, Grđić, Slijepčević, koji ne mogu da budu...
Je li njima lično bila personalno ta priča probitačna? Jesu se oni okoristili?
Ne, oni upravo to. Oni se nisu okoristili s tom pričom. Recimo, ni jedan od njih u svojoj rodnoj Hercegovini, ni Slijepčević, ni Uroš Krulj, ni ovaj Stojanović, ni bilo koji od njih, nikad nije izabran za poslanika u Hercegovini. Izabran je Lazar Marković, koga je Nikola Pašić slao iz Beograda da bude poslanik u Hercegovini. Ali kada je u pitanju srpska intelektualna elita, želim ovo da kažem. Taj proces kroz tu Kraljevinu Jugoslaviju traje tamo negdje do 37. 8. 9. godine. I tu se završava njihovo jugoslovenstvo. Pazite, oni kad se stvara Banovina Hrvatska, oni u stvari shvataju da su prevareni. Što se tiče jugoslovenstva.
To jeste bila prevara.
Kaže Dragoljub Jovanović u svojim onim medaljonima, kaže mi smo samo greškom, kaže, optuživali Slobodana Jovanovića da je on mozak Srpskog kulturnog kluba. Ne, kaže, mozak Srpskog kulturnog kluba je bio Nikola Stojanović, a motor Vladimir Ćorović. I ako uzmete sad na Nikoli Stojanoviću, on posle toga pravi čitav krug, ulazi u ravnogorski pokret. Njega hapse. Posle rata ga Gestapo ga hapsi. Posle rata ga sude, komunisti oduzimaju mu građanska prava. I čovjek koji je tvorac Jugoslavije umire u socijalističkoj Jugoslaviji kao čovjek bez građanskih prava. On je čitav jedan svoj ideološki krug napravio. E, treba
nije
da...
Nije jedini,
naravno, ali to on je slika te generacije.
Ali upravo da. To sam ja u stvari hoću da kažem, da je vrijeme demantovalo te Jugoslovene. Jovan Dučić, tvoj Hercegovac, da. Isti krug napravio.
On je isto bio veliki Jugosloven, pa je posle bio anti-Jugosloven.
Pominja, on je na naslovnoj strani politike 29. godine, on veliča Kraljevo unitarno jugoslovenstvo i ime Jugoslavije. Priča o tome kako Srbi, Hrvati i Slovenci, to sam pričao više puta, Srbi, Hrvati i Slovenci nisu tri naroda, nego tri plemena.
Da.
Jedne narode. Onda 42. godine u Americi piše onaj svoj esej čuveni. Međutim, ajmo to reći
ne,
da je to
dobro,
bila greška.
Za Dučića se zna da je napravio taj zaokret. Ali možda je i 41. godina i sve ono što se desilo i uzrok njegove promjene njegovog stava.
Pa on je čuo za Jasenovac u međuvremenu. Znam, ali dakle, napravio je grešku. Ajmo reći, Jovan Dučić je pogriješio. Ajmo reći,
dobro, on je tu grešku i priznao sa tim svojim.
Jovan Cvić nije priznao, Jovan Žujević nije priznao, Slobodan Jovanović nije priznao, iako donekle jeste otklonio sve. Nije naš narod priznao, nije naša historiografija priznala do kraja. Neki historičar jesu, kontroverzni Radoš Ljušić je ponajviše od ovih univerzitetskih profesora to priznavao. Ali nije naša historiografija još uvijek rekla da je suicidom bio 1. decembar 18. godine, apropo svih ovih procesa.
Ali suviše je svež. Nije prošlo dovoljno vremena.
Ta koliko nam treba? 100 godina prošlo.
Vi znate kako Englezi čuo i tajne dokumente? Na 100 godina ili na najmanje 50 godina.
Prošlo je 100 godina.
50 godina nije prošlo od raspada Jugoslavije. 91.
Od 1. decembra. Ja pričam o 1. decembru 18.
A živjeli smo zajedno.
Pazite, mogli ja sam znate, nešto da kažem.
I s Turcima zajedno. I Srbi su tu priču unili dvije kuće, svoje dva doma, jesu. Nezavisna, a ostali nisu ništa. Mi smo učili tu priču bez jasnog računa. Pa napravili smo grešku. Ajmo reći, napravili smo grešku. Međutim, naša nauka neće to da kaže do kraja.
Vidite, zavisi šta je, kakav je pristup istoričara. Ja sam uvijek bio za to, mada... Naravno i ja, kao i drugi historičari, često dolazi u priliku da pada u vatru kada govori o nekim idejama. Ali mislim, ipak cilj historičara, cilj historijske nauke jeste da razumije i objasni, a ne da sudi i da kažnjava. Razumijete? Mislim da je prevashodno potrebno razumijeti taj proces. Imamo previše previše sklonosti da pravimo istorijske anahronizme, one koje je Lucien Febvre ocijenio kao najopasnije za historiografiju. Kad sebe i svoje mišljenje prenosimo u prošlost i onda ljude posmatramo prema njega. Mi možemo sada, naravno, ovo što kaže kolega Pejašinović, oni upravo možemo reći, jeste Jugoslavija je bila greška, mi sad vidimo iza sebe Jasenovac, vidimo mnogo toga, Jadovno, jame Bezdanice i tako dalje. Vidimo da smo razbijene svijesti danas, da smo razbijenih nacionalnih teritorija, da smo iz te jugoslovenske magle izašli uništeni u dobroj mjeri. Ali kada govorimo o tim ljudima, njih ne možemo posmatrati iz naše pozicije. Moramo se zaista vratiti u vrijeme u kojem su oni radili. Za njih je ta ideja bila velika i zaista su smatrali da je najbolje rješenje srpskog nacionalnog pitanja upravo jugoslovenska država, jer svi Srbi žive u toj državi. Međutim, upravo zbog toga 1918. kao što kaže profesor Ekmečić, koga kolega Pejašinović često pominje, kaže Srbi spuštaju svoje daleko zore. To je, kaže, zamor od uspona. Sve do tada srpska nacionalna ideja ide ka vrhuncu, od tada se utapa u jugoslovenstvo.
Profesore Milošević, pa dobro, moja teza jeste da uzrok svih srpskih problema u prošlosti nije postojanje ni prve ni druge Jugoslavije, nego rušenje i prve i druge Jugoslavije. Da nije bila srušena prva Jugoslavija, ne bi bilo Jasenovca. Da nije srušena druga Jugoslavija, ne bi bilo problema za srpski narod ni na Kosovu, ni u Bosni i Hercegovini.
Vidite, jako je bitno što je kolega Maslović rekao da stvari posmatramo u kontekstu onog vremena u kojem su se desile. Da probamo da razumijemo te ljude i njihove ideje i stavove i tako dalje. Vi ste ovu emisiju počeli sa austrougarskim strahom od djece. To je termin koji je jedan austrougarski baron Kolas napisao u jednom dokumentu, pa ga je onda u historiografiju uveo profesor Ekmečić. Postoji i strah od jugoslovenske ideje, još veći, jer realizacija jugoslovenske ideje znači rušenje austrougarske monarhije. Stvaranje nezavisne jugoslovenske države koja bi uključivala i Srbe, Hrvate, Slovenci i tako dalje, ujedno znači rušenje te monarhije. Neću da ulazim u to od ovih 156 Srba koji su se pojavili pred sudijama u Banja Luci, ko se na koji način izjašnjavao, ali činjenica da su to Srbi. I činjenica je da je tu cvijet srpske inteligencije. Nema smisla da nabrajamo sva imena i ne možemo sva da nabrojimo. Ja. Profesor Mastilović je spomenuo neke od njih. Prvo optuženi, nismo ga spomenuli, čovjek koji se zvao Vasilj Grđić. Dragin Zemljak, profesor, novinar, jedan od vodećih srpskih intelektualaca tog vremena, rodom iz Gacka, evo ove 140 godina kako se rodio. Rodio se 1875. Ali pazite, tu imate jednog Vladimira Ćorovića, jednog Vasu Glušca, Atanasije Šola, sveštenici Matija Popović, Dušan Subotić. Znači, to su zaista vodeći srpski intelektualci tog vremena. I kada ih vidite pred austrougarskim sudijama, sasvim je logično da je jedan od glavnih ciljeva bio da se upravo zatre ta narodna grana narodne inteligencije.
Znanima, kako su oni držanje imali pred sobom?
Oni su imali izuzetno časno držanje. Taj Vasilj Grđić je bez prekida govorio 11 sati u svoju odbranu. Znači, njegova završna... Njegova završna riječ je trajala 11 sati. I čak su mu i sudije odali priznanje na račun tog govora u tih 11 sati.
A sudije su bili Austrijanci?
Da, to su bili delegirane sudije. Tužioci su bili jedan Njemac i jedan Hrvat konkretno.
Hrvata advokata? Vidio sam najednog da je bio jedan...
Ne bi smjeli da zaboravimo ko su bili branioci. Ta časna imena jednog Danila Dimovića, jednog mladog advokata, Vlade Andrića, Vladimira Andrića, čije ime ćete vidjeti u masi tih kasnijih sudskih procesa gdje se javlja kao branilac optuženih ne samo u Banja Luci, nego i na nekim drugim procesima. Cijela Banja Luka je, profesor Pešinović o tome dosta zna, disala sa veleizdajnicima, da ih tako nazovem. Oni su im krišom donosili novac, hranu, odjeću, kasnije su mnogi zbog toga kažnjavani. Zašto je taj proces zapravo održan u Banja Luci? Trebao je biti održan u Sarajevu, ali su sarajevski zatvori bili prepuni. I sarajevske sudnice su u to vrijeme bile prepune i zbog toga je proces i na kraju krajeva održan u Banja Luci od novembra 1915. pa do proljeća 1916. kada se ušlo u tu priču o pomilovanju ovih 16 osuđenih na smrt, o čemu možemo posebno da govorimo.
Milošević, a ovaj proces Pjanić, Ljubi Bratović...
To je jedan proces nešto ranije iz 1912.
Zar to nije bio prvi pravi proces veliki srednjoškolcima?
Jeste, to jeste prvi, ali on je predratni, manji je i mnogo manji. Od tih procesa srednjoškolcima zapravo je najveći onaj proces Todoru Iliću i drugovima. To je jedna ekipa srednjoškolaca iz Tuzlanske gimnazije. I tu imamo Todor Ilić je osuđen na smrtnu kaznu. Mislim da je neke 50-60 omladinaca izvedeno pred te sudije. Tu su bile drakonske kazne izrečene. Našim gledalcima će značiti ime Mladena Stojanović. Njega znamo iz neke druge istorijske, u drugom istorijskom kontekstu. On je mladobosanac koji je dobio 16 godina.
Mladen Stojanović. Da, mislite 16... na doktora Mladena Stojanovića.
Upravo na njega.
U drugom svjetskom ratu.
Upravo na njega mislim. On je tuzlanski đak iz jedne vrlo ugledne prijedorske svešteničke porodice Stojanovića. On je dobio 16 godina zatvora.
Vidite, i ode u komunista.
Njegov brat je jedan od najvećih srpskih vajara svih vremena, Sreten Stojanović. On je dobio 10 godina zatvora na tom tuzlanskom procesu i da ne nabrajamo ostale. Pitali ste me kako su se držali. Da, držali su se tako što su odbili da prime optužnicu na latinici, između ostalog. Držali su se tako što im je presuda pročitana na Veliku subotu u oči pravoslavnog Vaskrsa, a da su oni dan kasnije, kada su već znali da je 16 ljudi osuđeno na smrt, održali svečano bogosluženje sa sve crkvenim pjesmama i himnama. Znači, to ih nije slomilo. Taj duh koji je postojao kod tih banjalučkih veleizdajnika, jednostavno te ljude nije slomio do kraja rata. Postoji bezbroj primjera njihovog časnog i ponosnog držanja, slično da napravimo neku uslovno rečenu paralelu sa tom proces, sa tim procesom Principu i drugovima, ali zaista njihovo držanje tokom istrage u zatvoru i za vrijeme tamnovanja je jedan primjer časti, dostojanstva, hrabrosti i drskosti prema austrougarskim vlastima kakav se danas rijetko sreće. Ali tu se ne radi samo o ljudima koji su izvedeni pred sudove. Da se spustimo malo niže u uslovno rečeno prost narod. Pa da kažemo primjer jedne Srpkinje, seljanke, koja je obješena za vrijeme Prvog svjetskog rata i kojoj egzekutor, neposredno prije nego što će joj staviti omču oko vrata, pita koje su vaše posljednje riječi. To je nepismena seljanka. Ona kaže, poručite moje familiji da pokolje ono malo koza što imamo kod kuće kako ne bi pale Njemcima u ruke. Odnosno, ona je rekla švabama u ruke. Znači, u trenutku kada se ona rastaje sa svojim životom, ona misli na to malo sirotinje koje ima kod kuće i kako to malo sirotinje ne bi trebalo da padne u Strugarskoj vojsci da se ona od toga okoristi. To su primjeri, spomenuli smo i tog dječaka Slavka Mičića prije nekoliko trenutaka, to su primjeri koji govore o jednom vrlo visokom stanju svijesti i jednog vrlo neselomivog duha kod Srba u Bosni i Hercegovini za vrijeme Prvog svjetskog rata. Slično je stanje bilo na kraju krajeva u okupiranoj Srbiji i jednostavno ta vjera za slobodom, za konačnim oslobođenjem nije zgasnula bez obzira na sve ove procese, na sva ova suđenja, internacije itd. itd. Ja samo da zaokružim ovu priču, da kažem, austrougarske sudije su, kada su izricale presude u svim ovim procesima, su nastojale da sve te ljude prije samog izricanja presude maksimalno ponize i da u njima ubiju posljednji trag nekog ljudskog dostojanstva.
Je li niko od osuđenih tražio u reviziji, odnosno na drugostepenom sudu, tražio pomilovanje?
Za banjalučki proces, kada su presude donesene, žalbe su uložile obje strane, i tužioci i odbrambeni, ali je Vrhovni sud kasnije u Sarajevu to potvrdio. Ali doćemo do te priče o pomilovanju. Ta presuda, 16 ljudi koji su trebali biti obješeni, prvo optuženi je bio Vasilj Grđić, ali je presuda glasila tako da on gleda pogubljenje svojih 15 prijatelja i da on bude pogubljen posljednji, 16.
Zašto se pravio poseban redosled pre izvršenju smrtne kazne?
Zašto? Zašto je u procesu protiv Nikole Kašikovića, urednika Bosanske vile i njegove porodice, njemu sude njegovoj ženi, supruzi Stoji i njegovom sinu Predragu. Pazite, njih dvoje su osuđeni na smrt, a presuda je glasila, majka treba da gleda vješanje svog sina. Znači, to je trenutak pred smrt kada vas još pokušavaju da, znači, maksimalno da vas ponize, da, upravo da. To.
Dobro, na ovom velikom veleizdajničkom procesu, znači ovih 19 ili 18 osuđeno na smrt,
16
u Banja Luci, i onda je krenula Srbija, se zauzela da im se te kazne promene. Vatikan je par puta, Papa je intervenisao u Beču na vatikanske pritužbe, odnosno molbe za pomilovanje, Beč nije reagovao. Tek na Špansku, na kralja Alfonsa XIII. Oni su reagovali, jel? I te su kazne promijenjene.
To je pojednostavljeno tako, ali evo, to je sjajna akcija srpske diplomatije bila. Sjajna akcija na svim mogućim frontovima. I u Švedskoj, i u Španiji, i u Švajcarskoj, i u Austriji, i kod Vatikana, i u Parisu, i u Londonu, i u Vašingtonu. Na svim stranama Srbi su, što god su imali, činim se, ljudi od autoriteta i tih diplomatskih kontakata, su podigli kao avijanci, sve moguće letelice su podigli, angažovali i postigli jedan sjajan uspjeh. Zasluge jesu kralja Alfonsa, neka on je pobrao, da kažem, na kraju aplauz, ali ne treba zaboraviti ni papu Benedikta i Vatikan, koji je omekšao apsolutno sigurno Beč u tom smislu.
Ali na zahteve Pape nije Beč reagovao.
Pa nije.
Tek na zahtev španskog kralja.
Nije odmah, ali to ne znači da je zaboravio te apele iz Rima.
Ne postoji jedan zahtev.
Da, tako je, više ih je bilo. Pa, sa dobro, više onda, strana su oni...
Da li možemo reći da su Španci uvijek bili skloni ka nekoj vrsti prijateljskog odnosa prema Srbima, čak i sad, u ovim zadnjih desetak.
Banja Luka se družila tim Špancima. Kako? Glavni korzo Banja Lučki je nosi jedno vrijeme ime kralja Alfonsa XIII. Sad jedna od glavnih ulica i najljepših ulica Banja Luci od Makije
ima Bospotske. Ime kralja Španije?
Alfonso, da, kralja Alfonso. Sve vrijeme, svih ovih godina nosi to ime. Banja Luka se odužila. Moglo bi se odužiti možda i papi Benediktu XV. Koji tekako zasluža. Ja. Mada znam da je to škakljivo
razlijeti. Ali recimo španski kontingent.
Veleizdajnicima, prvo to, taj termin veleizdajnici je malo nezahvalan, jer oni nisu veleizdajnici, oni su za Austrougare veleizdajnici. Za nas su patriote, ne sporom. Ali eto, nekako se uvriježio kod nas veleizdajnici. Njima se nismo odužili baš na primjeren način. Tim Aha. ljudima osuđenim i nekim koji su pomrli međuvremeno i u kaznionicama, podignuta jedna krstača, lijepa u istinu.
Ali ima spomenik u bilo kojem gradu?
To je taj spomenik na groblju, jedna krstača, relativno skromna, 33. godine podignuta. Autor njen je zanimljiv, jedan katolik, jedan Austrijanac, Njemac, brat Opata, odnosno starješine trapističkog samostana tadašnjeg u Banja Luci. Sa zmijanskim motivima je sve to korektno, ali mislim da su ti ljudi zaslužili malo čestitiji spomenik od toga. Ali nismo mi napravili spomenik ni ovim borcima iz ovog rata, centralni pa sad.
Profesore Mastiloviću, znači ispada deca, klinci, Srbi, većinom Srbi su bili avangarda.
Pazite, najbitnija stvar koju treba da kažemo, zašto su njima sudili tamo? Sudili su im za velikosrpsku ideju, za velikosrpsku propagandu. Moramo znati da to velikosrpska ideja, znači to je Austro-Ugarska kovanica. Da. Nju posle toga koriste svi neprijatelji srpskog naroda, posebno ovi u Bosni i Hercegovini, naravno i u Hrvatskoj, i svi oni koji kroz 20. vijek pokušavaju da unište srpski narod zapadno od Drine. Pazite, ono što bi se reklo danas jezikom Haškog tribunala, udruženi zločinački poduhvat, oni su njih sudili tada upravo za tako nešto. Samo da napravimo jednu istorijsku paralelu za kraj.
Znači, inkvizicija traje.
Da. Jedan što bi rekli informatički bug, jedna greška. Jeste, apsolutno. Svima njima je suđeno i optuživani su za velikosrpske motive, za velikosrpske ideje. Ali oni su to radili iz jugoslovenskih motiva često. A račun je uvijek slat u Beograd. A
šta je velikosrpska ideja u stvari? Želja jednog naroda koga, recimo, u vrijeme Austro-Ugarske ima skoro 44% u Bosni i Hercegovini, znači srpskog pravoslavnog naroda, ne računajući one muslimane, pa i katolike čak koji se izjašnjavaju kao Srbi. Znači ima i 44%. Taj narod želi da se oslobodi prvo od turskog, pa onda od austro-ugarskog okupatora i da se ujedini sa Srbijom. Da izbriše granicu na Drini koja je najveća noćna mora srpskog naroda zapadno Drine, uvijek bila i dan danas je. Eto, to je velikosrpska ideja. Znači, samo srpski narod na ovim prostorima nema pravo na samoopredeljenje. Nije ga imao, nažalost, ni 1991. ni 1992. godine. I danas mu isto sude zbog toga što je tražio pravo na samoopredeljenje.
Ja bih ovdje nešto ipak dodao. Evropa je 18. odnosno 19. godine skrojena po 14. teza Woodrowa Wilsona, američkog predsjednika. Amerika tada definitivno postaje svjetska sila. 11. ako se ne varam.
Kaže, Wilson je na neki način i tata.
11. kaže osloboditi Kraljevinu Srbiju i dati joj izlaz na more. Da. Velike sile zagovaraju Kraljevinu Srbiju, Srbi zagovaraju Jugoslaviju. I nije da su nam velike sile branile da stvaramo Srbiju. I srednju je veliku, naprotiv.
Ja ne znam, ali mislim da je ta ponuda, Srbiji bila kratka dok nije Italija ušla u prvi svjetski.
Nisam siguran. Velike sile su, pa pazite, možda bi ta januara bila i dugo. Januara 18. godine izlazi s tom tezom. U međuvremenu do 18. godine sve do
Ali Wilson se upravo smatra za jednog od zagovornika Jugoslavije.
Pogrešno. Nikola Pašić, kralj Aleksandar i Jovan Cvijić su prvog dana rata rekli šta je ratni cilj. Skupština Srbije 7. decembra 14. godine, dakle, Skupština države Srbije, da. Parlament donosi program, to je zvanični akt, program, konačni ratni cilj je oslobođenje, ujedinjenje oslobođene srpske braće, Srba, Hrvata i Slovenaca.
I onda su
vrlo plemeni cilj, profesor.
Plemenit, ali je naš. Nemojte da govorimo da je američki, naš je cilj. Mi smo pogriješili.
Okej, ali su oni to podržali. Woodrow Wilson je mogao to i da blokira.
Ne, nije to Woodrow Wilson podržao, on je naprotiv. On je 11. tezi rekao osloboditi Srbiju i dati izlaz na more. Ne Jugoslaviju.
tek pred sam kraj rata su popustili.
A ja govorim ono što je bilo pred mirovnu konferenciju u Parizu. Ne govorim ono za vreme...
4 godine Srbija ratuje sa ciljem Jugoslavija. Naša greška.
Plemeni cilj, profesore, plemeni cilj.
I Goli otok je činjen zbog plemenitih ciljeva.
Vi da ste Bosnu i Hercegovinu 1992. preimenovali u neku vrstu Jugoslavije, možda biste izbegli rat.
Krasno je bilo.
Ako mi dozvolite samo na trenutak, zašto španski kralj Alfons XIII? To je katolički vladar, jedne katoličke monarhije.
To je bio sinonim za katolicizam.
Da, kao što je Austrougarska monarhija, kažu, najkatoličkija zemlja onog vijeka. Španija je bila neutralna zemlja u Prvom svjetskom ratu. Alfons XIII. Je imao izuzetno jak uticaj na dvoru u Beču. I nije on slučajno se našao u toj priči. A profesor Pešinović je spomenuo taj jedan mali, skromni spomenik tim ljudima kojima je suđeno u Banja Luci, koji se nalazi na jednom pravoslavnom groblju u Banja Luci, ta kamena krstača. Ali ja ću samo dodati šta se nalazi na toj kamenoj krstači. Nalaze se posljednje riječi koje je u životu izgovorio Dragoljub Kesić, jedan od tih, po znacima navoda, veleizdajnika koji je preminuo za vrijeme suđenja. Znači, njemu on nije dobio na kraju tu sudsku presudu. On je umro u zatvoru. Posljednje riječi koje on izgovorio su bile riječi koje su uklesane na toj kamenoj krstači i on je rekao: javite Srbiji da je volim. I to, daj, Srbiji da je volim.
Vi ste svi, sva trojica ste istoričani. Jesu posljednje riječi kralja Aleksandra u Marseju bile: čuvajte mi Jugoslaviju?
Ne, to nije
moguće. Ne, ali ove Kesićeve riječi...
Bile?
Ove Kesićeve riječi, čak i da nisu tačne...
Nije dokazano.
Da, ali ove Kesićeve riječi, čak i da nisu tačne, su slika jednog duha koji je postojao onda i danas u Banja Luci, i ne samo u Banja Luci, već i mnogo šire.
Pa niste vi u Banja Luci slučajno glavni grad Republike
Srpske. Vlasir Grđić, ne samo u Banja Luci.
Sliče živele Jugoslavije, ovaj pozdravite Srbiju. Zaboravili smo možda pomenuti, evo ja na neki način se pomalo osjećam obavezan, Ivana Merca, koji je vrlo kontroverzna ličnost, bio i ostao.
Hrvat?
Pa Hrvat, bivši đak naše škole.
Nemac?
Njemačkog porijekla, po Hrvaćan. Hrvaćan, vidite kako krvno porijeklo ne mora biti mjera. On je Hrvat. To što su mu krvi, krv nešto drugo. Pa evo,
profesore, rekao, uzmite sad lidere Donjecke i Luganske narodne republike od Zaharčenka pa nadalje, vidit ćete da su to čisti Ukrajinci po krvnim zrncima, ali su politički Rusi.
Merca, kad smo, Merc je recimo pozvan kao vršnjak, kao maturant te škole vršnjak, da svjedoči na suđenju đacima Banjaluške gimnazije. I kako svjedoči faktički prvooptuženi, jedan od naj... Milan Janković, koji je objavio knjigu o tome kasnije, vrlo korektno se ponio i nije dao na svoje drugove. Međutim, isti taj Ivan Merc u svojim dnevnicima, u svom dnevniku, i tekako rigidne stavove iznosi o Srbima i naziva ih barbarima. Dakle, čak ni jedan čovjek se ne može posmatrati crno-bijelo, a pogotovo ne prošlost. Ali mi imamo poziciju naknadne pameti. Nakon 100 godina. Ja ne mislim da trebamo se sramotiti što je prošlo 100 godina i što s današnjeg ugla možemo reći da je Jugoslavija velika greška.
Treba samo analizirati, vidjeti i izvući pouke.
Nismo rekli.
Ništa, gospodo profesori, hvala vam. Bilo je zanimljivo. Poštovani slušalci, dakle, ovo je bila emisija serijala Rad za civilizaciju, Radio Televizije Republike Srpske i Andrićevog instituta ovdje u Andrićgradu, u Višegradu. Sa nama su bili danas gosti gospodin doktor Draga Mastilović, Filozofski fakultet Pale, gospodin doktor Borivoje Milošević, Filozofski fakultet Banja Luka i gospodin Zoran Pejašinović, gimnazija iz Banja Luke. Razgovarali smo dakle o veleizdajničkim procesima pred Prvi svjetski rat i tokom Prvog svjetskog rata na prostorima Bosne i Hercegovine.